halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga voasomali.com. Filimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabtiishanta bisha Maarj sanadka 2022-ka. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Abdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan Caawa iyo Dunida waxaa ka mid ah: magaalada Boosaaso oo lagu soo gabagabeeyey 16 kursi ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu ay ahayd magaaladaasi.
Doorashadii waxay u dhacday si wanaagsan. Waxaanu qabanay maanta 16 kursi oo deegaan doorashadu ahayd magaalada Boosaaso. Runtii jawi wanaagsan iyo si qurux badan ayay ku dhacday.
Waxaa kalood maqli doontaan waxyaabihii ay kusoo arkeen guddiga qiimeynaya doorashooyinka gobolka Gedo markii ay tageen magaalada Kismaayo, wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Ukraine, barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington, iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii Dunida iyo anigoo Cabdiqaadir. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay sabtida maanta ah in ku dhawaaqista dhinac saddexaad oo Ukraine ka yeelaya aag duulimaadyada ka caagan ay Moscow u aqoonsan doonto inay qayb ka tahay colaadda oo iyaga ay dagaal kula jirto. Isagoo ka hadlayay kulan uu la qaatay duuliyaal haween ah, ayuu sheegay Putin in dhaqdhaqaaq kasta oo dhinac saddexaad ah oo Ruushka u arko faragelin halis ku ah ciidankooda. Hadalka Putin ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha Ukraine Zelensky uu ku riixay isbahaysiga NATO in dalkiisa ay ka dhigaan meel duulimaadyada ka caagan, iyadoo ciidamada Ruushka ay garaacayaan meelo istaraatiiji ah oo ku yaala dalkiisa. NATO ayaa sheegtay ka yeelida Ukraine meel ka caagan dhammaan duulimaadyada diyaaradaha dalkaasi dul maraya ay keeni karto dagaal baahsan oo ka dhaca qaaradda Yurub. Dhinaca kale, ugu yaraan 3,500 ruux oo rayid ah ayaa la sheegay in lagu dilay Ukraine tan iyo intii uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine 24-kii bishii lasoo dhaafay ee Febraayo, iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 700 oo ruux. Dagaalka Ruushka ayaana galay toddobaadkii labaad. Ugu yaraan 72 askari ayaa lagu dilay, 73 kalena waa lagu dhaawacay weerar koox mintidiin ah ay Jimcadii ku qaadeen xero ciidan oo ku taala bartamaha dalka Mali. Waxaa la sheegay in hadda la la'yahay ilaa 7 askari kadib markii weerarkii ka dhacay deegaanka Mandoro, kaasoo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyey lagu beegsaday meel u dhow meel xero ah oo ku taala bartamaha dalka Mali. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in 7 ka mid ah mintidiinta lagu dilay jawaab ay militariga ka bixiyeen iyadoo aan faahfaahin laga bixinin kooxda weerarka ka mas'uulka ah, waxaana bartamaha Mali ka howlgala kooxo xiriir la leh Al-Qaacida iyo Daacish. Tirada dhimashada ee ka dhalatay weerarkii ismidaaminta ahaa ee lagu beegsaday masaajid shiicada ay leeyihiin oo ku yaala waqooyi galbeed ee Pakistan oo kororta ayaa gaartay 26 ruux. Qaraxa ayaa dhacay xilli dadka ay oogayeen salaadii Jimcada. Booliska ayaana sheegay maanta inay isku dayayaan 2 lugood oo go'an oo goobta ay ka heleen inay ka aqoonsadaan qofka isqarxiyey. Muuqaal ay booliska sii daayeen oo ay duubtay kaamirada CCTV markii uu qaraxa dhacayay ayaa muujinaya nin qamiis dhaqameedka shalwaar ku labisan oo tooganaya 2 ka mid ah booliska, kadibna gudaha u galaya masjidka ka hor inta uusan qaraxa dhicin. Masaajidka oo ku yaala deegaanka Koja Rasadar oo 120 kilomitir u jirta caasimadda dalka Islaamabad. Waa qaraxii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkaasi tan iyo bishii Juulaay 2018-kii, markaas oo weerar qarax lagu beegsaday meel uu ka socday isu soo bax doorasho oo lagu dilay 194 ruux. dhageystayaal warkeenna dunidana waa naga inta. Magaalada Boosaaso ayaa waxaa maanta ka dhacday doorashada 16 kursi oo loo asteeyay in magaaladaasi lagu doorto. Waa markii ugu horeysay oo goob qura lagu doorto xildhibaano tiradaas la'eg iyadoo isla maantana ay doorashada bilaabatay. Wariyaha V O E-da Faadumi Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
16 ka mid ah golaha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Boosaaso ayaa maanta doorashadooda lagu qabtay teendho ku taal xeyndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Doorashadan oo socotay muddo 7 saacadood ayaa u dhacday hab gacantaaga. Hal kursi oo ka mid ahna waxa ku guuleysatay haweeney Ahmed Cabdi Maxamuud Hurre oo ka mid ah gudiga doorashooyinka heer Puntland ayaa VOA uga waramay qaabka ay doorashadu u dhacday.
Walaal, doorashadii waxay u dhacday si wanaagsan. Waxaanu qabanay maanta 16 kursi oo deegaan doorashada ahayd magaalada Boosaaso. Runtii jawi wanaagsan iyo sukuur badan ayaa ku dhacday. Marka 16 kursi waxay ka koobnaayeen hal kursi oo dumar ah iyo 15 rag ah, taas oo ku timi qoondada haweenka beelaha siday kuraas u kala lahaayeen. Marka kureerkii kuraas badan lahaa ayaa laga qaadayay qoondada haweenka. Marka reer hal kursi ama laba kursi reer leh, haddii kursi lama oran karo dumar baa laga dhigayaa. Marka saasaa culays u jiray, laakiin doorasho wanaagsan oo hufan oo gacantaaga ayaa dhacday.
Maxaa sababay in gacantaaga noqoto?
Walaahi anaga dadtaan naguma xira. Qofka tartamaha isaga hadduu talaasilo, anagu waxaan xaq u leenahay inaan doorashada habkay tahay u qabanno. Labada nooc oo doorashada oo la kala xusho waa in sanduuq lagu codeeyo. Anaga cidna ma oran moogtahay codina waa ogtahay faadho waa u jeedeen saxaafadda barqantiga inaan soo diyaarinay sanduuq walba, inaan soo diyaarinay dokumenti walba, waraaqo walba. Marka waxaan rabnaa ilaa idinku markhaantiga cadaanka idinka furi kara, idinkaa dadka u dhexwaa saxaafadda. Waad arkaysa sanduuq beeran u diyaarinay markii ay yimaadeen, laakiin qofka hadduu talaasalo kuma khasbi karo xaq uma leh inaan nidhaahno ilaa waa ilaa tartan.
Waxaa jira siyaasiyiin hore ugu fadhiyay kuraasta iminka maanta la doortay iyo qaar kale oo cusub oo wuxuu suutubay inay helaan. Haddana guddiga waxay ku eedeeyeen inay fursad u siin waayeen. Arrimaha maxaa ka jira?
Faadumay, waxaas caddayn u baahan yihiin. Annaga xaq waxaanu leenahay walaalaha iyo way waa dhiman waliba aanu muxtarimiina oo aan aad ugu kalsoonahay odayanimadooda. Laakiin hadday intay noo yimaadeen nimankaas aan khalad ka galay ee dad guddigaas ka yeelanayo, laakiin annaga maba aragba. Waxaan aragnay dad meediya ka hadlaaya, waxaas waa aragnaa. Laakiin nimantay noo yimaadeen aad dembi ka galay, hadday jiraan walaal dembiga annaga qaadanayna.
Waxaad u qorshayseen doorashadan inay ku dhacdo muddo 2 maalin ah, 5 bisha iyo 6 bisha. Maxaa sababay inay maanta dhamaato?
Walaal, waxa fududeeyay waxa way dadka ayaa waxay u bateen gacantaag. Anagu doorashada waxaan qorsheynay inay u dhacdo sanduuq lagu codeeyo. Marka doorashada ayaa hab gacantaaga u badatay, sidaa darteed ayay ku timi in waqtigu soo koobmo. Walaal,
qaar ka mid ah xildhibaanada maanta la doortay ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Waxaan aad ugu faraxsanahay oo dareenkayga ku cabirayaa doorashadii ka soo baxday. Waxaan ku hanweynahay inaan regionka deegaankayga aan si aada really aan si aada ugu shaqeeyo, wax lagu naaloodana la soo noqdo insha Allah. Waa mahadsantihiin.
Maxaad leedahay baahiyaha dalka wad ka qabanaysa?
Wallaahi tabarteeda waxaan wax ka qabanayaa oo hadda aan aad u soo koobi kara waxa ka mid ah midnimada baarlamaanka iyo xiriirka dowladaha federaalka, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ila xad waliba anoo aad ugu celcelinaya kelmadda iyada. Waxaan ka mid ahaa asaasiyaashii Puntland. Puntland waa tii loogu magacdaray oo la yiri ama la dhahaba hooyada Soomaaliya. Waxa aanu leenahay dib ayaanu ka dhisaynaa wixii mugdi ahaa oo ka jiray. Ma dhacayso xiriir xumadama oo dhacda xubnaha baarlamaanka iyo dowlad goboleedka mas-uuliyiintoodu iyo kuwa federaalba in xiriirkoodu xumaado, waayo waxa keenaya xarigii u dhexeeyay ayaa lumay oo ahaa mas-uuliyiinta baarlamaanada.
Laba ka mid a kuraastan maanta la doortay waxaa dib ugu soo noqday xildhibaano hore ugu fadhiyey, halka 14 kalena ay yihiin xildhibaano cusub. Siyaasiyiin horey ugu fadhiyey kuraasta maanta la doortay una xusil duubaya inay dib ugu soo noqdaan ayaa nasiib u yeelan inay ka mid noqdaan baarlamaanka maanta la doortay. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
guddiga qiimeynta deegaan doorashada labaad ee Jubaland dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble kuna sugnaa maalmahan magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ka soo baxay kulamadii ay la qaateen mas'uuliyiinta Jubaland ee Kismaayo ku sugan iyo qaybaha bulshada. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Guddigan oo ra'iisul wasaare Roble uu xilsaaray qiimeynta xaaladaha amni ee deegaan doorashada labaad ee Jubaland ee Garbaharay oo ay isku hayaan siyaasad ahaan dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland ayaa waxa ay guddigan maalmihii la soo dhaafay kulamo ay la qaadanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo. Guddiga ayaa la kulmay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyagoo ka wada hadlayay sida ugu wanaagsan ee doorasho ay uga dhici karto degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubaland. Guddiga qiimeynta ayaa sidoo kale kulamo wada tashi ahi iyo aragti ururin waxay la yeesheen qaar ka mid ahay duubabka dhaqanka, siyaasiyiinta, salaadiinta iyo nabadoonada deegaan doorashada Garbaharay ee dowlad goboleedka Jubaland. Guddigan uu hogaaminayay la taliyaha dhinaca sharciga ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Abukaate Umar Maxamed Cabdulle Dhegay ayna xubno ka yihiin qaar ka mid ah madaxda guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Jubaland ayaa la filayaa in ay dib ugu noqdaan magaalada Muqdisho, waxaana markii uu kulamadoodu ay soo gabagabeen kadib warbaahinta la hadlay Abukaate Umar Maxamed Cabdulle oo faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii uu qabsamay.
Kulankeen ugu horeeyay oo rasmi ahaa waxaan qabsanay maalintii Khamiista galabnimadii annaga oo la kulanay siyaasiyiin isugu jira mas-uuliyiin labada gole ee golaha fulinta iyo golaha wakiilada Jubaland oo saameyn ku leh doorashada la rabo in lagu qabto, waxay nala wadaageen aragtidooda ku aadan sida ugu habboon oo doorasho loo qaban karo iyo aragtidooda ku aadan sida ay uga qayb qaadan karaan. Waxaynu ku soo gudbiyeen si qoraal ah qaarkood, qaar ka kalena si tiraab ah ayay u soo gudbiyeen. Waxaan aan ka diyaarinay dokumenti oo ah in la record gareynayay dhammaan qof walba oo hadashay iyo arrimihii ay ka hadashay. Sidoo kaleeto waxaan si gaar ah codsaday inaan la kulanno odayaasha iskale beelaha lixda kursi qaar ka mid ah.
Sidoo kale guddoomiyaha guddiga qiimeynta deegaan doorashada labaad ee Garbaharay Abukaate Umar Maxamed Cabdulle Dhegay ayaa ka hadlay kulamadii ay la qaateen madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo waxyaabihii diiradda lagu saaray
booqashadiisu ku soo xatimay inuu arkay madaxweynaha la fariistay ay aragtidiisa ku aadan siday suurtagal u tahay in doorashada deegaan doorashadii labaad in la qabto iyo arrimaha uu isleeyahay xal waa u noqon karaan in arrintaas la suurtageliyo. Guddigu wuxuu dib ugu laaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo magaalada Muqdisho, wuxuuna la wadaagi doonaa warbixintiisa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Kadibna waxaa qorshaheynu yahay in guddigu uu booqasho ku tago intii uu ka soo sameeyey Jubaland magaalada Kismaayo oo kaleeto, iyadana inuu halkaas ka sameeyo oo aragtida iyo hadduu Ilaahay ku roon yahay dadka kala duwan ee mas-uuliyiinta leh eelaha muxuu ahaa daneeyaasha kaleeto hodayaal dhaqan leh inuu ayagana inta tago aragtidooda ku aadan sida halkaas suurtagal ay ugu noqon karto doorasho lagu qabto.
Garbaharay waxay ka mid tahay deegaan doorashada labaad ee Jubaland, waxaana labadii sano ugu dambeeyay isku hayay siyaasad ahaan gobolka Gedo dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland, iyadoona dhowr jeer oo hore gobolka Gedo ay ka dhaceen dagaalo sababay dhimasho iyo dhaawac. Inkastoo weli aan xal laga gaarin xaaladaha siyaasadeed ee gobolka Gedo, waxaana aad u adag in Garbaharay ay ka dhacdo doorasho maadaama dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland weli siyaasad ahaan aanay ka heshin. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Maanta dalka Ethiopia waxaa laga xusay maalin ay ugu magacdareen kara marda taas oo lagu muujinayo in dawladda Ethiopia ay guul ka gaartay ciidamo Soomaali ah oo dalkooda duulaan ku qaaday hase yeeshee dadka deegaanka ayaa u arka in arintan aanay ahayn sida ay dawladda Ethiopia u dhigayso iyagoo sheegaya in dad badan oo deegaanka u dhashay ay si gardarro ah ciidanka Ethiopia u dileen dhinaca kale waxaa dhawaan ismaamulka Soomaalida lagu xirxiray siyaasiin isku magacaabay xisbiga barwaaqo garabkiisa sixida maxamed cabdi sandheere ayaa hadaba arrimahan ka wareystay xirsi abdul qadir maxamed oo horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia oo hadda ku sugan magaalada jigjiga xirsi waxa uu horeen ka hadlayaa xuska maalintan
maalinta marka u eegto boqortooyadii abusiniyaanka ama dowladihii ka dambeeyey dalkii waxay u arkaan maalin ay jibiyeen dad ku soo duulay midnimada iyo qabiilada Ethiopianimada 1977 dagaalkii dhacay dal deegaankan Soomaalida lagu xoreeyay gumeysiga dagaalka ayuu salka ku hayaa maadaama ay dadkii Soomaalidu ay dowlad badan ku soo yimid dalkan kale iyaguna waxay u arkaan iyagu hadda inay maalintaa la jibiyeen marka maalin xus weyn oo ay dowladda Ethiopia ay kaga gacan saraysay dagaalkii 1977 ee gobolka Donka ahaa ama dhulbalaarsi ay iyagu dhankeeda yaqaanaan ay ku jibiyeen bay u arkaan marka wax xusaan sanad waliba waxaana lagu xusaa Addisababa
waan gartay marka maadaama adigu tiin siyaasiyiinta deegaanka ama ismaamulka Soomaalida sideebaad u aragtaan sida ay dowladda Ethiopia u dhigay Soomaalinta
taariikhda horta Ethiopia wax heshiis lagu yahay maaha qowmiyad waliba taariikh u gaaray leedahay iyo dhaqan u gaara dad isleh oo isku diin oo isku afa oo isku dhaqan maaha annagu taariikhda 1977 waxaanu haysanaa taariikh weyn oo dadka iyaga inta badan ayna aaminsan yihiin in ay gumeysigii abusiniyaanka aynu kula dagaalanay oo nurabnay inaynu kula xoreysano dadka iyaga iyo deegaanka inaga marka dadka Soomaalidu arrintaasu aad bay uga damqabaan xuska la sameeyo annaguna xus kale oo kaa ka duwan ayaanu ku samaysanaa buurta dusheeda buurta la magac baxday kaala marga sanad guuro ayaa loo qabtaa dadkii ay ku xasuuteen ciidamadii abusiniyaanka ay dowladdii dalkiga hogaaminaysay marka isku taariikh ma nihin isku dhaqan ma nihin kala duwanaansho badan iyo taariikh kala duwan baanu kala xusnaa annagu taariikh waxay noo ahayd maalinta inaanu kadmo inaan kaga xirino dalkan iyo gumeysigii abusiniyaanka marka dad badan oo boqol iyo dhowr iyo afartan odayaal ah oo deegaankan odayaashii salaadiinta ahaa ayaa xilliga maalinta lagu horajuuday ama lagu uusduuday oo lagu laayay kaaramada buurtaas marka annagu maalin madoobay noo ahayd taariikhdaasi waxa weyimid ay dadka iyagu ilmooyaan maaha
waan gartay marka ma jiraan dadaalo aragtiyada oo dhan inta la ururiyo maaragtay lagu xusayo amaba lagu dhigayo manhajka taariikhda Ethiopia mise waxay u egtahay in qolo walba ay dhinaceed haysanayso
guddi dibiisii qaran la yidhaahdo ayuu hogaan hadiye iyo dowladdiisu ay wadaan la rabo in kala duwanaanshahan taariikhaha iyo wixii eed ee la kala tabanhayo Ethiopia dhexdeeda qowmiyadaha in dib loo eego oo dib u sii qaran la sameeyo marka iyo xilligeeda iyo noqon doonta in qowmiyad waliba ay wixii ay habanayso ama taariikhdeedii laga been sheegay in ay la tagaan dadka Soomaalidu ay markaa dowladdooda halkaa ka dhiitaan marka xilligaa unbay noqon doontaa intaa ka horreysana dadkeedu xus bay samaysaan buurta kaaramadla laba jeero hore waan xusuustaa waa lagu xusay odayaashii cali xuseen uu kamid ahaa suldaan odowa uu kamid ahaa iyo odayaal kale oo badan oo deegaankan odayaashii salaadiintii ay gacanta cadowga abusiniyaanku ay ku dileen buurta kaaramarna hoosteeda marka anagu maalintaasi maalin madoobay noo ahayd waan xusnaa dagaalkaasina dagaal xaq ah ayuu dadkayaga iyo deegaanka iyaga dadka deganay u arkaan.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxaa jiray in ismaamulka Soomaalida xiliyadii ugu dambeeyey toddobaadyadii ugu dambeeyey lagu xiray dad siyaasiina oo qaarkood isku magacaabeen xisbiga Barwaaqo garabkiisa sixidda, bal arrintaa maxaad nagaga biirin karaysaa?
Horta anigu hadda dowladda kama midihi, mucaaradkana kuma jiro, nin iska waxaan ahay siyaasadda ka faalooda. Run ahaantii xarigaasi waan maqlayay, dowladduna eedeyma ayay usoo jeedisay nimankaasi iyo sababo ay wax dheegay sheegaysaa. Mucaaradkuna dhankooda waxay leeyihin macnaha maadaama ay fikir ka duwan fikirkii ay qabeen xubnaha ama bb-da deegaanka ka arrimisa itiyaad kaa duwan yihiin. Nimankaasi waa niman hadda ka hor xil dalkan ama deegaankan u soo hayay, siyaabo kala duwanna xilkoogii ku waayey, kadibna la baxay garabka sixitaanka ee bb, wax badanna ka diyadiida sida maamulka iyo deegaanku ay u wadaan shaqada. Arrintaas waxay u baahan tahay xaqiijin sababaha loo xiray dadkaasi ama kiisaskooga. aan waxay raaliya leeyihi maxkamadana kama shaqeeyo, laakiinse arrintaasi waxay u baahnaanaysaa in hay-adaha ay qusayso wax laga weydiiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia oo hadda ku sugan magaalada Jigjiga. Wuxuu u warramayey wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Sandheere. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka, waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku soo diyaariyey magaalada London.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa ambasador Yunis Yaasiin Xaashi oo ku magac dheer Ooga Cadde oo ah safiirka Soomaaliya ee dalalka Belgiumka, Netherland iyo Luxembourg, iyo sidoo kale danjiraha Soomaaliya u fadhiya midowda Yurub. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka safiir.
Waan dhowahay Ridwaan Xaaji, waana idin salaamayaa idinkana mahadcelinaya adiga iyo baada v o eduba.
Waayahay safiir, waa kumaasantaa waqtigaaga? Hadda Poland ayaad joogtaa, waxaad ii sheegtay in maalmihii lasoo dhaafayna aad ku sugnayd xadka dalalka Ukraine iyo Poland. Waa maxay ujeedada safarkaaga?
Walaal, haddaan kuusoo koobo Ridwaan, ujeedada waxay ahayd jawaab aanu ka bixinaynay dadkii Soomaaliyeed u badnaa arday ku xanimay waddanka Ukraine markay dhibaatadu dhacday, dabeetana usoo gudoomay ama usoo qaxay xuduudda u dhexaysa Ukraine iyo Poland. Annagu hadda waxaan joognaa Poland, dhab ahaantii shalay baanu soo gabagabaynay xaruntii degdega ahayd ee aanu ka hirgelinay 1 March ilaa iyo 4 xaruntaasoo ah la yidhaahdo Korsowa, oo ah xuduudda bay saaran tahay u dhexaysa Poland iyo Ukraine, waxayna facilitate garaysaa ma u adeegtay dhammaan muwaadiniintii meesha ku sugnaa oo badnaa xarumo badan weeye, ilaa iyo 9 xarumood oo aanu tegnay Korsowa iyada ugu weyn, Maydka, Bodowa, Korzinko, Lubeskim, Dorzuk, Dorhaba, Zozin iyo Herben. Marka kuwa intaasoo dhan bay Soomaalida usoo qaxeen, meeshaasayna ku jireen. Marka arrinta goobta degdega sidaasaan u abuuray, ujeedadeedu intaas ayd annagu ka jawaabeyna baaqi dowladeeda ka yimid madaxweyne mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasiirka arrimaha dibadda.
Waayahay marka hadda dadka Soomaalida ku dhibaataysnaa dalka Ukraine, qaarkoodna xataa suuragalay tahay inay ku dhibaataysan yihiin Poland, waxaad leedahay waanu u gargaaraynaa oo xilligan wax dhibaataa ma haystaan?
Alxamdulilah, ilaahay waa noo fududeeyey, sababtoo ah 24-kii markay dhacday wasiirka arrimaha dibadda Cabdisaciid wuxuu markiibana amray in la sameeyo emergency maaragtay response oo aan kaga jawaabayna wixii dhacay 25-ka. Waxaan markiiba xiriir degdeg la sameynay wadamada kale ah, Poland, Romania, Slovakia, Hungary, Moldova, si aan ugu wargelinno in xadkaasi ay kusoo qaxeen Soomaali, loona baahan yahay si bada inay u maraan iyagoo nabdoon wax visa aan lagu xirin haddii jiraan covid iyo regime ay ka soo la diwaan gelin aan lagu xirin intaas waa noo qabsoontay marka koodi iyo ila iyo maaraytay stay laatanki waxaanu ka sugeynay dowladaha dhamaantood way naga soo wada jawaabeen dowladii marka aan u diray ila xeerasi iyo teamka wasiirku hoggaaminayay dowladda Poland oo ugu horeysay jawaabta iyadoo markiiba waxay tiri waxaan idin facilitate gareynaa goob aad ugu adeegtaan muwaadiniintiina oo ahayd goobta aan ku sugnayn koowda ilaa iyo saddexda oo Kursow la yiraahdo marka wax badan baan noo qabsoomayna halkan ku tiri karin dadweynihii Soomaaliyeed khaasatan ardaydiina ilma ku soo fariisata markay arkeen dowladdoodii ka jawaabtay lana joogtay una facilitate gareysa waxay rabeen markaas
waayahay ambassador marka dadka Soomaalida ee dalka Ukraine aad ka soo badbaadiseen iyo kuwa hadda meesha aad ku sugan tahay ee Poland aad dooneysaan inaad ka badbaadistaan imisa dhan yihiin adoo ku bilaabaya dalka Ukraine
ee tirada guud aan helay ku isdiiwaan geliyay ilaa 400 weeye laakiin tirada guud waa 200 iyo konton iyo xogaa ilaa 200 aan diiwaan gelinay adeeg intaanu adeegna laba isugu jiraan dabcan focal points ee dowladdu magacaawday waxay ahayd laba safaaradood tan Brussels iyo maareeyay Berlin ee labada safaaradood diiwaankoodu waa ilaa 200 iyo konton xogaayo u sheegay aanu coordinate gareynay dadka loo facilitate gareeyay marka dadka loo facilitate gareeyay waa 100 sababtoo ah labada 100 kuwa haystay documentigooda oo markiiba sheegay inay nationality ayay yihiin Soomaaliyeen arday ahaayeen kuwaas xogaa waa la siiday kuwii baasaboorada ka lumeen gabdho u badnaa intooda badan markaan tirakoob sameynay iyagu adeegu goobta loogu geeyey in kalena waxaan u siinay wax la yiraahdo digital format oo waxaan ugu diray emailadooda iyo whatsapp iyo marka tirada guud dadku waxay ahaayeen 200 iyo konton xogaa intaanu adeegna 170 xogaa weyn
waa dadkii ku noolaa Ukraine guud ahaan aad ka wadaan
ha dadkii ku noolaa Ukraine ee ardayda soo qaxday 100 xogaa baan waadiga lactada guud waxa ay 200
hadda marka Ukraine cid ku hartay miya jirtaa oo wali aad la adeeyeen
walaal waa dhameynay alxamdulillaah ma maqal waqtigan xaadiska xalay waxa noogu dambeeyay hal wiil oo gobol ka soo tagay oo station ka train ka Kiev tagna marka loogu wal dambeeyay u xilsaaray maaragtay 4 qofood uu ka mid yahay gudoomiyaha jaliyadda Poland Cilmi Cabdi iyo 2 wiil oo dhaqaatiir border ku sugnay iyaga document haystay oo monitor gareynay wiilkaas soo bixistay iyo 2 gabdhood oo hadda ku xandiban xarun aanu rabno maanta inaanu dhameyno in kale oo aan hadda hayna ma jiraan intood badan waa ka soo bixin ilaa in si wanaagsan buu u gargaaray inay ka soo baxaan
waa gartay xaggee ku xayiraynayeen marka hadda labadaas gabdhood
area oo Milengi meel goob la yiraahdo oo xarumaha kamid ah oo hadda iyagu maaragtay aan haysan wax dokumentiya warqadaha ay haystaan aan looga baahan yahay in la tasdiiqo la yiraahdo waa Somali Nationals marka insha Allah iyaga labadaas kaliyan hadda ku hayna maaragtay miiska noo saaran ilaa maanta insha Allah inaan ka jawaabna dhici karto labadaas in maaragtay xorriyadoodii u soo celinno anagoo maaragtay adeegsanayna kaabadaha iyaga hadda maaragtay sida Brussels iyo Berlin
waa garta marka hadda marka la eego dhinaca Poland oo aad ku sugan tahay bal ka waran xaaladdu waa sidee meeqa qof oo Soomaaliya ku nool dalka Poland ama hadda soo gaaray
runtii wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland si hufan bay nola shaqaysay waayo xarumaha abuurmay waa xarumaha ay askar maaragtay ay hoggaaminayaan dowladda Poland access-keena siisay darteed ba waxaa noo saamaxay markaanu dadkii Soomaaliyeed oo ardaydu badnaa ka sabati bixinay xalan ugu dambeysay iyo waqti dambe yaabeen hore laba xarumoodu waaweyna gaargaar u dejiyeen oo fiican gabdhuhuna gaar wiilashuna gaar marka waxaanu guddoomiyuhu wuxuu inoo sheegay cilmi way ka sii bixeen Poland intooda badan kuma istaagin khayr allah siiyo adreskiisi fisicalka ahaa iyo maaragtay iyo yar kaloo liiba la yiraahdo isna dhaqtar ahaa adreskooda fisicalka la isticmaalayay anaguna taas aanu isticmaalay si maaragtay way ka samata bixeen hadda jarmal iyo waxay sii marayaan holland taan haddii waxa naga la wareegay Soomaali weyn oo halka ku nool.
Waa gartay Soomaali kale oo gaaray miya jira marka laga reebo Poland oo wadamada kale ee dariska la Ukraine.
Yes, and what Ridwan waxaad maqashay Romania, wasiirka arrimaha dibadda Mudane Cabdi Saciid inuu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Romania. Arday badan oo halkaa ku qaxday in officially loo qaatay iyaga ardaynimadooda ay u sii wataan. Waana intii aanu kala sii hadlayna dowladaha way in ardayda loo facilitate gareey qaxootimayeen ahayn muwaadiniin Soomaaliyeed waxbaranaysay ahay, laakiin hadda inay waxbarashadooda sii wataan baanu danaynaynaa. Marka dowladahana waxa keliya oo hadda wasaaraddu ay wadaa waxa weeye in dowladaha laga dhaliyay inay arday ahaayeen ay sii wataan waxbarashadooda. Romania waxay ka mid tahay dalalka taa aqbalay. Hungary sidoo kale safaaradda ee mishinkaanu ku leenahay hadda Belgrade, Romania maaragtay baan dhowaan maaragtay laliis garaynaynaa inay aadaan marka dowladdii la socdaan ardayda tirada ardayda loo qaatay ardaynimada. Intii ku qaxday ardaynimadooda waa la qaatay dowladda Romania.
Waayahay safiir, aan u soo noqono marka Ukraine markii dagaaladu ay ka dhaceen, welina dabcan dagaaladu waa ay socdaan, dad fara badan oo u badan dad maaragtay ka soo jeeda qaaradda Afrika ka cabanayay waxyaabo cunsuriyada oo ay kala kulmayeen ama Ukraine ha ahaato ama markay u gudbayaan ha ahaato dhinaca Poland. Waxaad ka warasheen miya jira oo cunsuriyada oo lagula kacay dad Soomaaliyeed?
Alxamdulilah, hal iyo labo waana loo sheegay anagu ma arag. Dabcan ha, marka ay arrintu ka dhacdayba Afrikaanku waa ku yaryihiin, maaragtay way ku yaryihiin in lagu arko suuragimaha. Suuragimaha waxa weeye dadka Ukrainka iyo Polishka degan, haddana waana garan kartaa Poland iyo Ukraine maaragtay cimiladu aada u xun, dadku aan u baran maaragtay dad madow, laakiin Soomaaliya nasiib waxa u yeelatay. Marka ugu horreysay ka jawaabtay 1 March postiga la sameeyey, marka waxaad garan kartaa inaanu badbaadinay. Warka iyaguna gaaray dowladda Poland meel walbo ka mid ah, safiirka halkan fadhiyay is aragnay dhamaysanay, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha dibadda isla jaanqaaday wasaaradda iyo dhan qaybta maaragtay consular services-ka Poland. Ilaa iyo maanta aan kasoo baxay waxay tiraahdaa 1 saac kadib, fadlan maaragtay aan warkaaga maqalno. Marka taana maadeas iyadaas kale, marka dhib ma jirin runtii oo guud, hal iyo laba waa laga yaabaa, laakiin mar dambe ma arag.
Gartay, marka dadka hadda Soomaalida aad sheegtay inay ka baxeen Poland ee ay gaareen dalalka Jarmalka ama Holland oo kale, maxaad iyaga ka caawinaysaan marka laga hadlayo inay dalalkaas ku noolaadaan ama ay wax ka bartaanba?
Walaal, dowladda Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda oo policy-gaasay hadda kula tacaashay oo ahayd samato bixinta, taasa ahmiyadda weyn saaray anagu, waana samato bixinta inta kalaanka iyaga waa iska taqaan. Marka xiga dowladuhu dhan, hadda dowladda Moldova ugu dambeysay wasiirku hadda maaragtay shalay ay dhamaysteen in ardaydii kusoo qaxday loo qaato ardaynimo, lana badbaadiyo lana soo dhaweeyo. Marka dowladuhu intaasaanu gaarsiinay, waxaa kaloo mahad eba ah in European Union-ka position fiican istaageen, ay yidhaahdeen qof alla qofkii kasoo qaxa Ukraine waanu qaabilaynaa. Marka Soomaaliduna arday bay ahayd, ma ahayn dad qaxootiya, arday bay ahayd. Marka iyana waxaan u rajaynaa guul inay ka faa'iidaystaan maaragtay ballanqaadka European Union-ka istaagay.
Waayahay, ugu dambeyn maxaad ka barateen ama aad adigaba laftirkaaga ka baratay jawaabaha noocan oo kale ee degdega ku dhici kara dadka Soomaalida mararka qaarkood, sida hadda dagaalka lama filaanka ahaa ee ka qarxay Ukraine?
Ridwan Xaaj walaale, waa la socotaa su-aalada, wax badan bay gudaha ka barteen inay arrimo degdega ka jawaabaan. Markiiba hadda waa aragtay sida looga jawaabo markay wax dhacaanin, laakiin markay dibaddu noqoto waa hore waa laga yaabaa. Hadda dadka soo wacay ay yiraahdeen waayada hore Ethiopia qadka saasaa dhici jirtay, laakiin maanta waxaanu ka baranay inaanu jawaab degdega ka bixino shacabka dowladda iyo shacabkeeduba iyo dadweynuhu isla jaanqaadaan arrintan markay dhacday. Taani iyo diilo waxay gelisay Soomaali weyntii ku nooleed Yurub inay iyana dowladdooda garab istaagaan, khaasatan saraakiisha markaasi haysa oo maaragtay coordinate gareynaysa hawshan iyada isku dabalaysa, sida safaaradaha Brussels iyo Berlin iyo maaragtay Serbia mishinka Norway. Marka waxaanu ka balanay inaanu la jaan qaadi karo dowladdeeda wasaaradda arrimaha dibadda postigii samaystay iyo mishiiniska dibadda lagu leeyahay inay simultaneously isku mar wadareed maaragtay dadaal wadareed u samayn karaan. Taana waa lagu cusbeed runtii recommendation kayaga ribodida hadda qorinay ku jiri doonta waxaanu ka balanay iyo waxaanala gudbaa mustaqbalka aanu samayn doona haddii ilaahay.
Waa aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad baan kaga mahadcelinay adiga baad fiyo.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida. Mikrofoonku aan ku wareysanayay Ambassador Yunis Yasin Xaashi oo ku magac dheer Ooga Cadde oo ah safiirka Soomaaliya ee dalalka Belgium, Netherlands, Luxembourg iyo midowga Yurub. Inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebaha u dali heedmo waa Ridwaan Xaaji Abdulle oo idinla nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Abdulle oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii caweyska Washington. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan dhammaantii midhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weliga ma maqashay qodobo loo dejiyey jacaylka si loo raaco.
Jacaylka xaqiisa siiya, xumaan mageeye ka daaya, xajiil iyo ceeb ka dhowra, wixii fura laabihiina, xilkiisa gutoo adkeeya, xalkiisa ka daaya beenta, xantiisa dhagaa ka awta, xusiyo u sameeyo maalmo.
Heese lagu tilmaamayo qodobadaasi ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aynu barnaamijka ku guda jirno. sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doona. xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madnaan doonin iyadoo caawanaad maqli doontaan.
binayada wadnaha hiyoon dhuntu kalgacalkuna dhamowigaaga yaalaan dhabtuu jacaylku yaala dhabtuu jacaylku yaala.
barnaamijkuna wacweyska Washington. Haa ku bilowna dhageystayaal, jacaylka ayaa xaqiiqad jirta oo nolosha aadamaha laf dhabar u ah, isla markaana qofba uu sii u cabiro waayaha uu ku sugan yahay, uu la soo maray amaba heerka uu ka taagan yahay. waxaanaynu in badana maqalnay suugaan kala duwan oo ka hadlaysa jacaylka, iyadoo tusaale loo soo qaato qaar ka mid a dadka astaanta u ah ee inta uu ku dhacay waayo adag la soo maray. caawana waxaan idii hayaa heese lagu tirinayo qodobo loo dejiyey jacaylka si loo raaco oo aan sallaanka looga dhicin. waxaanaynu haya Farxaan Maxamed oo ah halabuur suugaantan iyo weliba kuwa kaleba hore ula wadaagay barnaamijkan caweyska Washington.
cabdixakiir ow maadaada debaalkii aanu muddo fog rogay oo wax badan ka akhriyey oo suugaantii ka tiriyey oo tii hore akhriyey waxaan idhi waxaa loo baahan yahay ila noloshii wada dastuur bay yeelato. waa adigan arkay oo haddii iskuulda sharci buu leeyahay oo meel waliba sharci bay leedahay oo warwalba halkii wuxuu u baahan yahay dastuur lagu dhaqmo si uu u guuleysto oo uu midhadhal u noqdo. markaa dee aynu dadkii looga faa'iideeyo ayaan dastuurka jacaylka sameeyey silsilad heeseed ah. waa silsilad heesa ah,
waa silsiladan. markaa sidii dastuurada caadiga ay u lahaayeen qodobo, qodobka koowaad farqadiisa, labaad qodobka intaasaad, farqadiisa intaasaad, ayaa tanna silsilad u samayso midba qeyb ka hadlaysa miyaa?
hees waliba waa qodob weeye, afkaaga caana lagu hogay. hees waliba qodob bay sheegaysaa iyo shuruud.
cajiib cajiib, bal waynu faahfaahinteenu ugeli doonaa qodob kasta, wayna dul istaagiye.
دستور كسته و خله قودب كواد لما تابتان او ودن كام عيدا دغتي مهمه واه قودب كواد دستور كوا جعيلك اي اسغنا لما تابتان كاي سلسله كواد مخيه
قودب كواد عبد الحكيم و حويه هيسته هل كل ليغيو يحي نفتي ما جعيلك برا
و امر كورينا قونتي لكرديو
waayo baato kala barto
haye haye
ila wax la qofku waxaan u aqoon waa u cadaway waxaan u aqoon cadawgu u yahay baasho waa in la barto bakaaysta koobad waxay soo gudbinaysaa barashadiisa hadii aad ku guuldareysato inaad si kale uga wareegto inaad xalkiisa meel kale ka raadiso ee aanad naciib ku bedelan
waan garti
naftiina taayirka bara marka heesaha bayd bayd baynu ka soo qaadan heesa la qaaday ma aha oo wali baxay waxay leedahay nifaaq iyo naarafuuf nabiibiyo waa ka durug xumaanta ku naaxayo naseexa lala jiraa nasiibku hadduu ku bado qof aan niyadda u qalmayn nasiga ka raagi baa rajada lagu naawilaa nigaanshiyo waaritaan nimcada loo baahan yahay nolosha la iskuma hele si aan cidiba isu nicin naftiina jacaylka bara ubaalkii hala barto
waan gartay marka waan nasiixadii la jira nacabkiis ka ilaaliya rajadii iyo naawilaadii barta marka hore waxa tiri dadkii aqoontooda ha kordhiyaan oo baalkiisa aanay shooga ridin ha bartaan
haa baalkiis kula soo bood iyo waan ka helayaan noqonine waa in la barto loo samro loo dulqaato riwaayaha iyo waqtigana de loogu samro oo loogu adkaysto oo adkaysi loo yeesho
waan gartay
looga naawilo
waa hagaag waa la bartay aqoontii waa qodobkii koowaad qodobkii labaad waxa noqdayna marka ama maasadii labaad heesii labaad
qodobkii labaad iyo heesii labaad maadaama aynu baranay waxa muhiim ah inaynu wixii uu inagu waajib yeelay aynu ka jawaabno
waan gartay
wixii uu ino diiday aynu ka hadno jacaylka xaqiiqsa siiyay bay noqotay marka heesii labaad
marka baalkii la bartay xaqiiqsana la siiyay
waa xaqiiqsi la siiyo ilaa waa waajib marka weeru garanaynaa hadaa wixii garanayso de waajib uu kugu yahay
waan gartay
jacaylka xaqiiqsa siiya xumaan magaye ka daaya xajiir iyo ceeb ka dhowra wixii fura laabihiin xilkiisa gutaa adkeeya xalkiisa ka daaya beenta xantiisa dhagaa ka awta xus iyo u sameeyo maalmo xurmeeya sidii abwaanka xaq dhowra sidii haweenka xanaasha sidii caruurta oo xiriirkiisana ilaasha
marka xadiisa halka ugu dambeysa waxa weeye waa in maxaa xiriirkiisi la adkeeyo
waa in xiriirku de waa halkii ugu muhiimsaneyd weeye marka hore waa in xanta laga ilaaliyo waa in beenta haddii khilaaf yimaado been aan lagu xalinin khilaafkiisa sumo ogid markasta aad u garawdo qofka lamaanahaaga ah amba dee qolyaha isqababa si ay u tahayba lamaanuna wuxuu yahayba marka laysu garaabo jacayl uu siyaadaa
waan gartay wa marka labada qof ay isla garwaaqsadaan waxa jira wada hadlaan ay isu garaabaan
marka la garaqsado ee la doodo markasta oo qofkaagii kuu garaabo adigiina waxaa ixtiraam uu kuu muujiyo de wanaag iyo kalgacal baa kugu siyaadaya marka waa xalkiisa ka daaya beenta halkaa ka raadinin weye
marka waxaad ogaatay inay beenta iyo namiimiyuhuna ay yihiin labada cadowga ugu daran
waa labada cadowga ugu daran oo midda kale lagama qanco oo qofku halka waa xadantoonaysaa uuno maalin dambe haddii aad si kale isu khilaaftaan waa yar kuwa adkaanaysa inaad rumaysato xitaa ayo shakigu ma baabo
marka kalsoonidii waa burburaysa aad leedahay haddii beenti badato
kalsoonidii baa burburaysa oo bahalkii markaa waa in la ilaaliyo oo de lagu tabco qodobka saddexaade aynu ku soo qaadanayno heeska saddexaad waxa weeye isagana macnihiisu waa la bartay waajibaadkiisina wuu yimi qodobkana markaa waa yar canaano iyo tusaalayaashiyo wuxuu leeyahay de mar haddii saa loo fahmay oo qof kii fahmay ee heesaha hore dhagaystay uu wax jeclaaday ilaga oo qof yaqaane waa in isagana de aan laga siyaasadayn jacaylka oo waxa la dhahaa jacaylku siyaasad maaha isdabamar iyo waa in lanleemada laga ilaaliya marka wuxuu leeyahay kalsoonidii baa ugu weyno wuxuu leeyahay kalsoonidu waa sad weyne hadduu ruux kuu sir sheegto sawriga adig kuu baneeyo sokeeya loo dhuqdaayo suriya dabin looma oodo intuu kugu sooro maanka ilaa sidayaasha dhiigga adiga saldhig kaaga yeelo haduu ruux ku samaado sigsaag waa laga jiraa. Sadaasha la dhowrayo sigsaag waa laga jiraa. Sabool iyo sumada noloshay ku taalo, sabool iyo taajir weeyo adduun waa loo samraaye siyaasad jacayl kuma aha.
Siyaasad jacayl kuma aha. Marka tan qodobka saddexaad waxa la leeyahay siyaasad ma aha, baashiyan lagu ciyaarin baad leedahay oo laga dhigan siyaasad. Labada qof loo daayo.
Yaa la siyaasadayn min qofba kalsoonidu waa sad weyne hadduu ruux kuu sir sheegto sabriga adig kuu baneeyo. Sokeeya loo noqday suriya badan looma oodo. Qof wuxuu kaa mudan yahay ayaa dee loogu jawaabaa waa abaalkiisa la siiyaa.
Hadduu qofkan qalbigiisiiba ku siiyey oo waqtigiisi ku siiyey oo niyadiisi ku siiyey ha dhibaatayna waxa weeyaan adiguna soo dhaweys.
Aad iyo aad dee naseexa waa lala jiraa adiguna waa loo turaayo.
Waa hagaag farxaan leen waa kaasa la biray xaqiisii la siiyey isla markaana siyaasadii laga ilaali dee maxaa haray imika waxaa hadhay soomaaliya waa in labadii qof ay dee wixii isla jaan qaadaan ay mirihiisii gurtaan soomaa.
Haa waa inay mirihii gurtaan marka bal laba ka mid a dadkii midhahooda mirihiisa gurtay oo wada hadlaya haddaynu ama wada heesayaba aan dhaha aynu yana hees ka mida heesihii dastuurka jacaylka aynu cabdixakiin ow soo qaadano inankiiba wuxuu leeyahay jacaylku fudayd ma geyo, lamaanaha ficiltamiyo faquuqiyo eed ma geyo, fikrado kala leexsan iyo falkaban kuma dararayo, fidmada waa laga jiraa. Haddaad ila fahansan tahay adaan kugu faanayaayo filkaan badayeen haween ayuu inantii leey. Inantiina waxay leedahay fajida caashiqu ma geyo, dadku isu fiirsadiyo faduul iyo been ma geyo, shakiga iyo foorjad iyo wuxuu ku falaagayo fajaca looguma ducayn. Haddaad adna sayrjig tahay raggaba hadaluma furayna farxaddan kula qaybsan la.
Haddaad nin soo jeeda tahay adigu meel kale ma tagan bay tiri. Marka ereyga ku jira farxaan fajada caashiqu ma geyo manaa waa marka waa in la munaafaqadayo baalkaasi ma jira miya.
Dee bahalka wada mixnad buu noqday, hablihiina waa tan la yidhi kun bay la sheekaystaan midna way ka raacaan
mogtaragiina
raggiina keebla yurub buu noqday wuxuu isleeyahay walaahi kunkaasaad kolley ka mid tahay bal adiguna dhowr iska wadwad buu isleeyahay mogta.
Marka waxay tiri haddaad adiga hadday wax walbaba dhankaa yihiin anigu meel labama tagaan.
Haa marka balse aaminaadii kor ugu soo kacdo ayay uleeyihiin gawataa farxaddan kula qaybsan laabay bay inantiina leeda.
Waan gartay waa qodobkii afraad ee dastuurka jacaylka laisla qaybsaday. Kiisii shanaad markaa waa dee in awlaadi un dee la dhaqo soo maaha waa dee gurigii reerkun la dhaqo
waa dardaaran kiishanaad waa duc. Wuxuu leeyahay jacaylku ha jiro ha joogo, jannada ha tago ha jiifo, ha jabo cadowgii ha jeesto, dadkii isjantaa ha jaaro, jallaafo magayo jujuube ka jira muranta iyo jiciirta, jawiga noloshuu jilaaye jilciya hadalka iyo jalbeesta, ha jabin qalbiga ha jifaynin, jawhareey axdigii ha jiirin, jikaar ha igu odhan sareexo, jawaab waxa yeesha jiirka. Waa dardaarankiio dee waxa lagu dardaarmayaa maadaama uu meedhalay sidii uu waari lahaa u dhaqmi lahaa hadalkiisi iyo macaamilkiisi unbaa lagu dardaarmayaayo dee waa laysu faatixiyey.
Waan gartay. Marka haddaan si kale ku weydiiyo dastuurkan yaad ugu talagashay marka laga yimaado dee jacaylka guudo dee cid walba ka dhexeeya cid gaara oo inay ku dhaqanto ma garanaysaa waayo
dastuurkan waxaan ugu talagalay dhammaan lamaanayaasha soomaaliyeed hadday kuwa waaweyn yihiin oo xasuus iyo waayo iyo dee dugsanaya iyo hadday dhalinyar iminka haasaa weyse tahayba dee maadaa baanu sugaan leydiinahay ile dadkii waxbay naga filayaane waxaanay tiri waa bal intaa de inay meel u buuxiso
gawga si baa tiri xabadda
hadda haddii alla ka dhigo dee xartii dareenkana dee waa tihiine baana tiri bal waxqabadkii xerta dareenka ha noqoto baanasid
waahagaag.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Farxaan Maxamed oo inala wadaagaya heesahaas iyo weliba qodobadaasi jacaylka uu tiriyey. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska Washington. Bal inta aynaan u gudbin xubinta halabuurka iyo heesaaga aynu markan wada dhegaysanno codka fanaanada Khadra Daahir Dhige.
Kala
habeentii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a wareysi uu magaalada Nairobi wariyaha v o a yaasin ciise wardheera kula yeeshay maxamed ibraahin oo ah heesaa halkaasi degan kaasi oo barnaamijka la wadaagay qaar ka mid a heesa uu si toosa u qaadiyey iyadoo qaybtan caawar uu dib inoogu xasuusin doono qaar ka mid a heesihii hore iyadoo uu ku bilaabi doono heestan oo si wada jir ay hore u wada qaadeen fanaaniinta xasan beyle iyo weliba xaliima khaliif magow
aadalaan tahay oo aan ku dhalay dadka ka dhawaysiisidaad aadalaan tahay oo aan ku dhalay dadka ka dhawaysiin dhinayada wadnahayo dhuntu kalgacalkuna dhabtu wiigaaga yaala dhabtu jacaylku yaala dhabtu jacaylku yaala dhinayada wadnahayo dhuntu kalgacalkuna dhamu wiigaaga yaala dhabtu jacaylku yaala dhabtu jacaylku yaala sida geeraha miraha liid amma dibih dadayriid subaxnimo ku soo dhacay sida geeraha miraha liid amma dibih dadayriid subaxnimo ku soo dhacay oh dalatiyo malakuna ista dacal kasari oh dalatiyo malakuna dirta dacal kasari anku dawiyo marna anku deeli adiguna adira anku dawiyo marna anku deeli adiguna adira
ee ugu dambeyntii maxamed ibraahim cali afribaax ee dhallinyarada adiga da'daadaahay aada waxay u qaadaan heersihii hore ee fanaaniintii hore ee kuwa iyo kuwa adigu aad ka mid ka tahay ee labaduba isku daraya maxaad usoo jeedin lahay tala ahaan barnaamijka caweyska ee hadda ka dhigaysa
runtii waxaan usoo jeedin lahaa arrin aad iyo aad aad iyo aad u wanaagsan shalayta fanaaniintii hore ee aan ku dayanay ee fanaaniintii qaranka soomaaliyeed ahayd shalayta waxaa jiray arrin maantana arrin ayaa jiro shalayta arrinka jira waxay ahayd indhaha caalamka iyo waxay ahaayeen fanaaniinta ayaa ahayeen oo badan waxaad arkaysaa fanaaniintii hore ee qaranka soomaaliyeed heesaha ay qaadaan inta badan agoonnada lama xusi jirin xeer baa lagu daboolayay xilliga iyada maanta fanaaniinta yaryar heesaha ay qaadaan waxaad arkaysaa agwaanka waaistaa waa micnaha wuxuu ka dhex muuqanaya islamarkii mirihiisii maanta agwaanadii ayaa madax salaax fara badan loo sameynaya marka waxay ila tashilaysa agwaanadii mushqaayad ayaa loo isticmaalaya maanta madax salaax baa loo sameynaya britain wax kalaa si weyn haddii ilaah yada heerba heer jadwalada saas kula socda fanaaniinta waaweyna saas ayay kusoo wadeen heesaha fanaanka weyn marka loo sameeyo fanaanka unbaa la sheegi jiray agwaanka inta badan ilaa qof waqti ku bixiyey qarash badan ku bixiyey u dhunduleena mooyeen agwaanka inta badan lama sheegi jirin isaga qudhiis agwaanka muusan ogolaan jirin heesta uu sameeyo in la sheego laakiin maanta heesaha dadka yaryar ee qaadan agwaanka markuu sameeyo wuxuu shati kaaga dhigayaa magaciisa inaad sheegtid marka waxaa ila tahay xiliyadii saacadaha ayaa isbedelayo aqoontan fanaaniinta yaryar waxaan leeyahy iska dhiso oo fanaanku waa inuu bisnaado inuu awood u yeelan karo shacabkiisa inuu hanan karo shacabkiisa xumaanta inuu ka jirjiri karo wanaagana fari karo waxaan leeyahay had iyo jeer waxaad u shaqaynaysaa waa shacabkee shacabka ku dhaato oo isku qurxiyo
gudahana dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkana tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
heestaasi iyo guud ahaan barnaamijka caweyska ayaan kusoo afmeerayaa idaacaddeennii caawa waxaan idinla socodsiinayaa anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.